Dobrý den, vám přejeme od mikrofonu Dvojky, vás na začátku dalších příběhů z kalendáře. Zdraví, Dvojka, Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den. Fenomén, o kterém chceme dnes mluvit, má dlouhou historii plnou nejrůznějších peripetií. Pojmenovat onen fenomén jediným slovem dost dobře nejde.
V průběhu staletí stačil být záležitostí módní, které ovšem kdo neholdoval a ohrnoval nos, jako by nebyl.
Pak ale zase byl záležitostí zavrhovanou a na ty, kteří mu propadli, se pohlíželo s despektem.
Stal se zdrojem řady politických a obchodních bitev i nesvárů mezi blízkými, ale i vášní a závislostí.
Ano, ale také je to obrovský biznis, o který firmy nechtějí přijít. Tak zrovna tohle už by mohla být první indicie, co říkáš?
Souhlasím. Je to jeden z typických rysů našeho dnešního tématu. Tak druhou nápovědou trošku kontruji. Fatální zdravotní následky.
No a jako třetí mě napadá drobná vítězství v boji s větrnými mlýny. Uznáváme, že je to dnes těžké, ale zkuste to.
Příběhy z kalendáře na Dvojce samozřejmě souvisejí s dnešním datem, i když téma zahrnuje daleko širší časový úsek.
No ale proč nezačít tím dnešním datem? 27. července 1965 podepsal prezident Lyndon Baines Johnson zákon, který ukládal výrobcům cigaret, aby uváděli na krabičkách varování před zdravotními riziky kouření.
Spečetil tak rozhodnutí Kongresu Spojených států udělat zásadní krok v boji proti tomuto zlozvyku.
To se ale bavíme o novodobé historii. Je fér říct, že odpůrci tabáku tu byli vždycky. Do problémů se dostal už Rodrigo de Jerez, údajně první evropský kuřák.
Jeden ze španělských členů posádky Krištofa Kolumba se tabákem nechal okouzlit na Kubě. Když se po návratu domů zapálil na veřejnosti, uvrhla ho inkvizice do vězení.
Já se úplně nedivím, psal se totiž rok 1493. O dost později, na začátku 17. století, vydal v Anglii král Jakub I. Stuart pojednání Protest proti tabáku, ve kterém tabákovou rostlinu nazývá satanovým vynálezem.
Ruský car Michail Fjodorovič Romanov prohlásil, že užívání tabáku je smrtelný hřích a hříšníky nechával krutě trestat.
A papež Klement VIII. Chtěl zase každého kuřáka exkomunikovat. Jenže tabák měl i své podporovatele. V českých zemích třeba císaře Rudolfa II., milovníka alchymie a všeho neobvyklého.
A na konci 18. století císař Josef II. Rovnou zavedl státní tabákový monopol, který přidružil ke stávajícímu monopolu solnému.
V polovině 19. století byla v Anglii otevřena první továrna na cigarety. Zkrátka mluvíme dnes o lidské vášni, na které se dá ohromně vydělat. A to je přece biznis snů.
Zdraví proti penězům. Jak tohle může dopadnout? Své o tom vypovídá dopis, jímž se odborné instituce v roce 1961 obrátili na prezidenta Kennedyho.
V něm vyzývají k vytvoření Národní komise pro kouření, jejímž úkolem by bylo, cituji, hledat řešení zdravotního problému, které by co nejméně zasahovalo do svobody průmyslu nebo štěstí jednotlivců. Na Dvojce posloucháte tak trochu tabákové vydání příběhů z kalendáře. Kouření se masově rozšířilo na přelomu 19. a 20. století. Vojákům ve světových válkách cigareta pomáhala bojovat za vlast. Mužům ve společnosti dodávala na mužnosti a ženám zase na eleganci.
Ostatně výrazem životního stylu bylo kouření ještě v polovině minulého století. Kouřili sebevědomí muži a svobodomyslné ženy.
Ale to si představte, že ještě ve 20. letech 20. století budili ženy s cigaretou na ulici pohoršení, byly považovány za vulgární a pokleslé.
To ovšem spustilo reakci feministek. Ty dávaly najevo, že i ženy mají právo se zapálit, kde se jim zachce.
Takže přišla vlna feministického kouření, co by projevu svobody a ženského boje proti mužskému útlaku.
Tak já celkem chápu, že se ženy radovaly z vítězného tažení, ale nejvíc potěšily tabákové firmy. Jakmile se totiž své kouření prosadili, odbyt cigaret se zdvojnásobil.
A to je celkem logické. Reklama na tabákové výrobky zrodila vlastní vzory a idoly. mužní hrdinové a krásné herečky ve filmech takřka nedali cigaretu z ruky.
Kouření se stalo něčím naprosto normálním. Mnozí si ještě pamatují, jak se kouřilo ve vlaku, v letadlech nebo v kancelářích.
Ano, pamatují, říkám jako účastník. Samozřejmě se kouřilo také v restauracích, na chodbách vysokých škol nebo v čekárnách a už vůbec nemluvím o tom, že se běžně kouřilo doma a klidně v přítomnosti dětí.
Zkrátka, dým houstl nejenom v báru, jak zpívá arizonská pěnice ve filmu Limonádový Joe. Cigaretový kouř byl zkrátka všude přítomný.
A nedopalky se válely všude po zemi. Mimochodem, ať to docela vážné povídání trochu odlehčíme, jestli pak znáš dnes už nefungující znamení nejdelšího vajgla?
Myslíš toho na zastávce tramvaje?
Mhm.
Tak podle něj člověk poznal, kam si má stoupnout, aby, až tramvaj zastaví, byl přímo u dveří.
Ano, dobře jsi to nastudovala z vyprávění, protože pamatovat to skoro nemůžeš. Takový vášnivý kuřák tam ve spěchu vdechl posledního šluka, odhodil nedokouřenou cigaretu a nastoupil.
A ty ses podle toho trefoval do tramvaje?
No víceméně ano. Spíš přemýšlím, jestli jsem jako gymnazista nenechal příliš mnoho takových znamení na plzeňských refížích.
Každopádně takový člověk prý toho šluka obvykle vyfoukl až uvnitř vozu.
No ano, stejně jako Janeba, který ještě 20 minut vyfukoval do penálu.
11. ledna 1964 vyšel ve Spojených státech 400-stránkový dokument, který se týká dnešního povídání o kouření a který vyvolal senzaci.
Lékař Luther Terry, tehdejší šéf Federálního úřadu pro veřejné zdraví, ve své studii nazvané Kouření a zdraví potvrdil, že kouření má vliv na rozvoj rakoviny plic.
A také to, že existuje příčinná souvislost mezi kouřením, rozedmou plic a srdečními chorobami a že cigaretový kouř je hlavní příčinou chronické bronchitidy.
Zároveň uvedl, že kouření stojí za 70% nárůstem úmrtnosti kuřáků oproti nekuřákům.
A že u průměrných kuřáků hrozí až desetinásobné riziko vzniku rakoviny plic ve srovnání s nekuřáky a u silných kuřáků dokonce 20-násobně.
Mimochodem je fér připomenout, že na souvislost kouření s rakovinou upozorňoval už v roce 1950 britský lékař Richard Doll.
Jenže tomu tehdy nikdo nevěnoval pozornost. Lidé zkrátka nevěřili, že by cigaretový kouř mohl mít vliv na zdraví. Ovšem obsáhlá studie Luthera Terryho už přehlédnout nešla.
Pan Terry ji zveřejnil v sobotu, údajně, aby minimalizoval dopad zprávy na burzu a současně dosáhl co největšího pokrytí v nedělních novinách.
Zpráva o jeho poznatcích se dostala na titulní strany většiny tištěných médií i do rozhlasových a televizních stanic v Americe a také v zahraničí.
Vědecky doložené zjištění, že kouření může kromě rakoviny a plicních onemocnění přivodit také žaludeční vředy, poškození plodu nebo samovolný potrat, pochopitelně kuřáky nepotěšilo.
A už vůbec nepotěšilo tabákové firmy. Luther Terry a jeho studie vlastně stály na počátku vyhlášení války producentům tabákových výrobků a kouření.
Protikuřáckou kampaň, která naprosto změnila Spojené státy coby tabákovou velmoc, experti dodnes považují za vůbec nejúspěšnější program na ochranu veřejného zdraví v dějinách země. Sedmadvacáté červencové příběhy z kalendáře Na dvojce dnes tak trochu voní tabákovým kouřem. Mluvíme o tom, že tento den roku 1965 americký prezident Johnson podepsal zákon, který uložil výrobcům cigaret, aby na krabičkách uváděli varování před zdravotními riziky. Abychom ten příběh vyprávěli od začátku, zmínili jsme tu prvního potrestaného kuřáka, člena Kolumbovy výpravy, který byl inkvizicí uvržen do vězení po té, co si zapálil na veřejnosti. Hovořili jsme tu o tom, že v historii mnozí kouření trestali, považovali za hřích nebo dílo satanovo. Ale také o tom, že na počátku 20. století se kouření stalo symbolem mužnosti i elegance, objevovalo se ve filmech a slavní hrdinové té doby takřka nedali cigaretu z ruky. Co změnilo americký postoj k věci? 11. leden 1964, kdy Luther Terry, šéf Federálního úřadu pro veřejné zdraví, uveřejnil svou 400-stránkovou zprávu o tom, co všechno kouření způsobuje.
A hned od dalšího roku začal platit zákon, že na obalech cigaret musí být otištěno varování zdravotníků, že kouření poškozuje zdraví. To se stalo a vzbudilo to samozřejmě velký ohlas i na druhé straně barikády, řekněme u tabákových firem, které se pustily do lítého boje nejenom s kongresem, ale i s vědeckými studiemi. Jak to probíhalo, to dnes také zmíníme. Vrátíme se i k reklamám na cigarety. No a samozřejmě zmíníme i důležitá data u nás, co se kouření týče.
Tabákové příběhy z kalendáře pokračují. Lékařská studie Luthera Terryho z roku 1964, o které jsme mluvili, zmobilizovala americké veřejné mínění i vládu. Kongres hned v následujícím roce uložil tabákovým firmám, aby na obalech cigaret otiskli varování zdravotníků.
Což dalo vzniknout textu, který určitě někdy četl každý. Kouření škodí zdraví. V průběhu let se různě modifikoval a taky košatil, ale jeho smutné poselství je jednoznačné.
Časem varovný text doprovodili ještě drastické obrázky. Od zčernalých plic, amputovaných končetin, přes lidi chrlící krev až po neboštíky v márnici.
Na vládní tažení proti kouření ovšem okamžitě reagovali protiofenzivou tabákové lobby. Tam, kde je hodně peněz, se dá koupit cokoliv. I vědci, kteří jsou ochotni zpochybnit oficiální data.
Vědecká kampaň, snad slyšíte ty úvozovky, se kterou tabákové firmy vytáhly do boje, například tvrdila, že přes 20 000 lékařů říká, že cigarety Lucky Strike jsou méně dráždivé.
A nebo že lékaři kouří především kamelky. Kuřákovi, který se nechce vzdát svého zlozvyku, to určitě znělo moc hezky.
No samozřejmě, vždyť lékaři jistě vědí, co činí, jsou to vzdělaní lidé a nenechají se přece ovlivnit nějakou propagandou, která tvrdí, že kouření škodí zdraví.
Boj, který obě strany sváděly, byl opravdu lítý. Ještě v roce 1994 předstoupilo před americký kongres 7 zástupců největších amerických tabákových společností, aby odpřisáhli, že nikotin není návykový.
Ovšem poté, co bylo jejich tvrzení definitivně vyvráceno, museli v roce 1998 před kongres předstoupit znovu a přiznat, že kouření návykové je a že může způsobit rakovinu.
Na výrobce tabákových výrobků se snesla spousta žalob. Nejznámější je kauza, kdy 40 amerických států žádalo kompenzaci nákladů na léčbu nemocí způsobených tabákem.
Výsledkem tohoto sporu byl kompromis, kdy tabákové firmy vyplatily kompenzaci 200 miliard dolarů.
Pro tabákové lobby, které bojovaly o zdroj obrovských zisků, byla nejsilnější zbraní reklama. A představitelem té nejúspěšnější je Marlboro Man.
Postavu drsného kovboje, který si ležérně pokuřuje a přitom ovládá svého koně v divoké přírodě, přivedla na svět reklamní agentura Leo Barnett.
Na scénu vstoupil už v roce 1954 a zafungoval dokonale. Ženy ho obdivovaly a muži se mu chtěli podobat, takže samozřejmě kouřili Marlborky.
Původně měl tenhle chlapík spopularizovat cigarety s filtrem určené především ženám, jenže během pár měsíců kampaň zacílila na muže.
Postava Marlboro Mana zvýšila během 2 let výnos z prodeje cigaret o 300% a dokázala tak sílu marketingu. Kdo by si při pohledu na větrem ošlehaného a zdravím kypícího fešáka připouštěl nějaká rizika?
Marlboro Man hrál v reklamě roli až do roku 1999. Pak jeho sláva začala pohasínat kvůli omezování reklamy na tabákové výrobky.
Jeho postavou se ale inspirovaly i další značky cigaret. Například Spud využila postavu hráče amerického fotbalu a Chesterfield nasadila vlastního kovboje Man of America.
Lucky Strike zase cigaretu spojila s atmosférou rodinné pohody. Nicméně Marlboro Man byl ze všech nejúspěšnější.
Postupně ho představovalo samozřejmě několik mužů a není pochyb, že firmě prokázali velkou službu. Už se ale nemluvilo o těch, kteří na následky kouření zemřeli.
Americký herec Eric Lawson zemřel na chronickou obstrukční plicní nemoc. David Miller podlehl rozedmě plic a David McLean rakovině.
V Americe byla televizní reklama na cigarety zakázána v roce 1970. O 3 roky později museli všechny aerolinky povinně zavést nekuřácká oddělení.
V roce 1990 dorazil zákaz kouření i do autobusů na mezistátních linkách a také se dotkl letů trvajících 6 a méně hodin. Modravý cigaretový kouř, který se vznáší nad dnešními příběhy z kalendáře, už začíná řídnout. První české pokusy o omezení tabákové reklamy se datují do roku 1992. Jenomže paragraf, který byl součástí zákona o ochraně spotřebitele, byl po necelých 9 měsících zrušen.
Až o 3 roky později se nesměla reklama na cigarety vysílat v televizi a pak i v rozhlase. Zákon současně zakazoval kampaně ohrožující děti a mládež.
Velkoplošná reklama na tabákové výrobky nesměla být v blízkosti škol a dětských hřišť. Od roku 2006 se také v jakékoliv reklamě nesmí objevit nikdo s cigaretou.
Striktní regulace reklamy citelně zasáhla marketingový trh. Ztráta, kterou v Česku reklamní biznis utrpěl, šla do stovek milionů korun ročně.
A postupně v jednotlivých zemích světa začaly platit zákony omezující samotné kouření.
V roce 2004 zavedlo Irsko jako první země světa celostátní zákaz kouření ve všech uzavřených prostorách.
Mimochodem, v takovém Bhútánu se s tím vůbec nepárali. Tam ve stejném roce 2004 kouření prakticky zakázali.
U nás jsme si ale museli ještě počkat. Česko přitvrdilo až v roce 2017, kdy začal platit protikuřácký zákon, který zakazoval kouření na vyhrazených místech.
Což byly třeba restaurace a kavárny, kanceláře, veřejná doprava, nemocnice, kina, divadla, dětská hřiště, sportoviště, letiště nebo školy.
Je to až neuvěřitelné, ale na všech těchto místech se kdysi opravdu běžně kouřilo. Dneska i ti, kteří se cítili být protikuřáckým zákonem šikanováni, přiznávají, že jim je v nezakouřených hospodách dobře.
Kuřáků díky protikuřáckým kampaním celosvětově hodně ubylo, ale pořád jich ještě dost nedokáže svou vášeň opustit, a to přes veškerá zdravotní rizika.
Tak, jak bylo v dávných časech kouření znakem dobrého, hmotného i společenského postavení, podle statistik pochází v současnosti většina kuřáků ze sociálně slabších vrstev. Dnešní příběhy z kalendáře věnovala jejich scénáristka Zuzana Ptáčková historickému okamžiku, kdy prezident Spojených států Lyndon B. Johnson podepsal zásadní zákon v boji proti kouření.
Povinnost uvádět na cigaretových krabičkách varování před problémy způsobenými kouřením byla jedním z prvních kroků v boji zdravotnických organizací s tabákovými firmami.
Těch dalších kroků muselo být ještě hodně, aby se poměry sil válčících stran obrátily ve prospěch zdraví.
Fenomén, který přináší největší zdravotní rizika a zároveň generuje největší zisky, měl a bohužel pořád ještě má tuhý kořínek.
Co k tomu dodat? Možná bychom mohli skončit legendárním a nadčasovým doporučením, které udělil Mirek Dušín z Rychlých šípů chlapci, který si kouřením ničil zdraví.
A víš, že je to dobrý nápad? Úplně si vybavuji, jak jsem ten komiks četl poprvé. Dušín totiž říká, nikdy není příliš pozdě, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
Nechť to je poselství pro vás, pro všechny, kdo posloucháte dnešní příběhy.
Díky, že jste s námi strávili tuhle hodinku. Těšíme se i na další setkání.
Mějte se hezky.